Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion do të ndiqni. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhjet e parakoshme, thon analistët. Farmacistët mirëpresin unifikimin e çmimeve të bardhave. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur një lloj parafushate për zgjedhjet e parakoshme të 6 shtetorit, por deri më tash në debatet publike nuk kanë ofruar asgjë konkrete për adresimin e shumë kërkesave të qytetarëve, thonjësit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre ka pasur vetëm përplasje ndërmjet përfaqësuesve, siç i quajnë ata të radhëve të dyta të partive politike. Përveç kësaj, ata nuk presin që liderët e partive politike që garojnë për pozitën e kryeministrit të ballafaqohen në debate publike, ashtu siç është praktik e vendeve demokratike. Kronike Bekim Bislimit.
Debatet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat po zhvillohen në kuadër të asaj që po njihet si parafushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, reflektojnë në qartë që spektri politik në Kosovë nuk ka qenë i përgatitur për fushat në këtë periudhë, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, debatet po pasqyrojnë një parafushatë më të ngadalshme me përsëritje të qëndrimeve për çështje të caktuara, sikurse taksa ndaj produkteve të Serbisë, dialogu Kosovë-Serbi, luftimi korrupsionit dhe të tjera, duke mos shpalosur ide të reja dhe strategji konkrete për adresimin e kërkesave të qytetarëve. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra e të debatuarit dhe çështjet për të cilat është debatuar deri më tash nga përfaqësuesit e partive politike në debatet e organizuara nga mediat vendore më tepër ka qenë matje pulsit nga ana e partive politike në raport me konkurrentët e tyre.
Për fat keq në Kosovë edhe fushatat zgjedhore krijohen në raport me tjetrin, pra nuk ka një ide dhe një identitet të partive politike të cilat do të qonin përpara një kauz. Ofertat nuk janë shpalosur deri më tani, pasi ka ekzistuar edhe një lloj droje që në këtë periudhë fillestare të mos relativizohen, dhe që në javën e fundit, kur është edhe periudha më e rëndësishme për votuesit që të vendosin se për këm do të votojnë, atëherë të mos kenë pra fuqi mediale dhe elektorale.
Analisti tjetër politik Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që në debatet e deritashme në media kanë marrë pjesë që quan ai përfaqësues të partive politike të radhës së dytë dhe jo liderët e atyre partive. Sipas tij, këta përfaqësues të partive politike deri më tash nuk kanë shpalosur programe konkrete për qeverisje dhe nuk kanë debatuar për çështjet që në mënyrë konkrete i prekin qytetarët, por si thot ai, për nacionalizëm të mbuluar me lavdi dhe për temat që kanë mbetur të hapura në raport me Serbinë. Ai madje nuk beson që edhe gjatë fushatës zyrtare të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
Këtë leadership që po del në për media, përveç ofendimeve, përveç kakofonisë që po shaktojnë për pjekjes për ta bloku kjetën i kur flet, unë nuk vash dhe risot që një përfaqësues i eshalonit dy të leadershipit prezentoj diçka që jep të kuptosh se në fushat dhe dalin me programet qarta cilat janë të prekshme për qytetarin e Kosovës. Tjetër është që mund dalin me pashtuquaj të temat e mdha populiste, cilat ma nuk pinui.
Njësit e zhvillimeve politike thonë se në praktikat normale të vendeve demokratike, liderët që drejtojnë partit politike dhe garojnë për postin e kryeministrit, ballafaqohen në debatet të drejt për drejta, por në Kosovë, kjo deri më tash nuk ka ndodhur. Analisti Muaxhiri thotë se debatet e tilla do të ishin të dobishme për qytetarët, sepse do të shihnin ballafaqimin e liderëve politik për temat e njëjta, por sipas tij një ballafaqim i tillë vështirë se mund të ndodhë.
Në Kosovë për shkak të mediatitetit dhe për shkak të inateve personale dhe të çështjes së personalizuar në politik, një debat i tillë është vështirë i realizueshëm, sepse fakt edhe nuk ka një përvoj, pra liderët fiksohen se ndoshta mund të humbin në ato debate, mirë po edhe është një problem i aranjimit, i organizimit dhe mungesë vullnetit të liderëve për një gjithë të tjilë.
Analisti Hasani thot se liderët e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit, deri më tash janë parë në tubimet të caktuara me qytetarë dhe vizita që u bëjnë ndërmarjeve të ndryshme, duke zhvilluar një lloj parafushate zgjedhore, por ai nuk pret që ata të ballafaqohen në një debat të përbashkët.
Jo, sepse liderët politik kanë humbë kredencialet. Eshaloni i parë ka humbë kredencialet. Unë nuk di se çfarë do t'i thonë njëri tjetrit nëse eshaloni i parë del përballë siç bëhet në votën demokratike. Do më thonë, finalja do duhej që përbalja e liderve të cilët janë të nëminuar për kryeministër, do duhej ndodhë, por përbalja nuk do të ndodhë për faktin se këta njerës nuk kanë qka thonë. I frigohen dhe njëre tjetër që se cili ka shantazhu se cili.
Fushata zgjedhore partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, si që është caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do të nisë me 25 shtator dhe do të përfundoj më 4 tetor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org. Shërbimi korrektuesi i Kosovës ka thënë se është duke punuar vazhdimisht në risocializim të të burgosurve, ndonse dy raste të vetvrasjeve ka ndodhur në më pak se një muaj në buxhet të Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit ka vlerësuar se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në buxhet të Kosovës duhet të përbëjnë shqetësim. Zyrtarët e shërbimit korrektues në anën tjetër kanë thënë se problematika e vetvrasjeve në shoqërinë e Kosovës po reflektohet edhe në buxhe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy raste të vetvrasjeve kanë ndodhur brenda më pak se një muaj në burgjet e Kosovës, sipas njoftimeve nga shërbimi korrektues i Kosovës. Në të dyja rastet të burgosurit kishin varur veten. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë ka dalë me vlerësimin se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës nuk kanë të bëjnë me kushtet apo shërbimet që ofrohen të burgosurve. Bexhet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, këshill ky që monitoron sistemin e shërbimit korrektues dhe merret me mbrojtjen e të drejtave të burgosurve, thekson se rastet e shpeshta të vdekjeve në burgje duhet të adresohen si shqetësim.
Nuk është ata bojë rasti për shkak kushte, thonë burg për shkak që ndaj tyre ushtron ndonjë dhunë, për shkak që refuzohet ndonjë ndihmë ekstore, po do ta keni parasysh në burg rrim burgosë të smur, ti ka thënë ja smur, aty ndrona bie ti kësaj pranë burg, ose ti varshitote këtë tjetër dhe natyrisht që u arandon situatën, mirë po të shërbimi kërcuës të ure të avojnë një analizë edhe të gjene përfëndim në mënyrë që të ndërmarë masa pra dhe lukëse për rrasës të të avrën.